Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene, la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Împreună cu colegul meu, Silviu Panaete, din regia tehnică, vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele 30 de minute, pentru că avem astăzi o temă extrem de importantă. Adeseori am dezbătut în emisiune subiecte legate de sănătate, nutriție, viață de familie, dar astăzi vrem să ne ocupăm de una dintre marile întrebări ale vieții. O întrebare pe care ne-am pus-o fiecare dintre noi măcar o dată. Pentru ce trăiesc pe lumea asta? Care este sensul și scopul vieții mele? Unii își pun această întrebare în anii tumultoși ai adolescenței, alții când se află la o răscruce în viață sau trec printr-o criză majoră. E o întrebare filozofică. Dar astăzi nu vom face filozofie aici la Femeile Speranței, așa că nu am invitat un filozof. Vom discuta astăzi despre sensul vieții din perspectiva credinței creștine. Invitata mea de astăzi este doamna Aurora Vandici, căreia îi urez un bun venit în emisiune.
În primul rând vreau să salut ascultătoarele postului de radio Transold Radio și să-ți mulțumesc că m-ai invitat și doresc ca împreună să ne bucurăm de prezența Domnului în mijlocul nostru, în aceste momente în care suntem împreună și tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat și ce ne dă în continuare, dorim să împărtășim cu ascultătoarele noastre pentru slava lui Dumnezeu.
Ați acumulat în cei 40 de ani de viață trăită cu Dumnezeu tot felul de experiențe, unele mai fericite, altele dramatice, și cred că sunteți persoana potrivită pentru a ne vorbi despre sensul vieții. Așadar, există un sens al vieții atunci când gândim lucrurile din perspectivă creștină? Care este acela?
Referitor la ceea ce m-ai întrebat, dacă există un scop al vieții și care este, răspunsul meu este da, este. Scopul primordial al vieții din perspectivă creștină este glorificarea lui Dumnezeu. Și aceasta se realizează prin cunoașterea lui Dumnezeu ca creator al cerului și al pământului, pe Iisus Hristos, Fiul lui ca mântuitor și pe Duhul Sfânt ca mângâietor și călăuzitor. Vă citesc câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu care subliniază acest adevăr. Isaia 45:7. Eu întocmesc lumina și fac întunericul. Eu dau propășire și aduc restriștea. Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Ioan 17:3. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu.
Iată deci că scopul vieții creștine este cunoașterea lui Dumnezeu. Ne ia o viață întreagă să-L cunoaștem, nu?
Da.
Mai aveți și alte versete?
Da. Apocalipsa 4:11. Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.
Dacă vrem să cunoaștem ceva pe lumea asta, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și versetul acesta din Apocalipsa îl pune deasupra oricărei alte ființe din universul ăsta și dacă vrem un scop nobil și suprem pentru viața noastră, acela ar trebui să fie cunoașterea acestui mare Dumnezeu pe care îl laudă îngerii în ceruri. Se întâmplă însă ca unii dintre cei care îl slujesc pe Dumnezeu să treacă prin suferințe. Dumnezeu le îngăduie în viața lor. Există un scop și în necazurile pe care Dumnezeu le îngăduie?
care ar fi acela?
Da. Necazurile, respectiv suferințele, sunt uneori consecințe ale neascultărilor noastre. Alteori, Dumnezeu le îngăduie pentru a-și arăta slava și puterea. Și doresc să vă dau câteva exemple pentru prima situație, care este neascultarea noastră, și anume, cheltuirea banilor fără înțelepciune.
Adică ne permitem să fim cheltuitori, iar consecința sau suferința care apare în viața noastră în urma neascultării ar fi datoriile.
Un alt exemplu este comportamentul negativ față de copii.
Și ce s-ar putea întâmpla? Noi nu ascultăm de Dumnezeu că ne purtăm urât cu copiii noștri, iar rezultatul ar fi...
Copiii ne vor imita și când încep să crească, vom vedea în ei exact comportamentul negativ, nervos, care l-am avut noi față de ei. Vom fi nemulțumiți de atitudinea copiilor, dar e târziu. Aș vrea să spun că acest comportament care are repercusiuni asupra copiilor se datorează și faptului că între noi și soțul există tensiuni, există certuri, neînțelegeri pe care copiii, văzându-le, vor face și ei la fel.
Am înțeles. Mai sunt și alte necazuri care apar ca niște consecințe ale neascultării noastre?
Un alt exemplu este satisfacerea poftelor culinare fără măsură.
Biblia vorbește foarte clar, da, despre îmbuibare, despre lipsa cumpătării, iar consecințele sunt cât se poate de vizibile. Putem dezvolta boli, obezitate și așa mai departe.
Și în ultimul rând, îngrijorările. Nu că sunt cele mai puțin importante, ci poate chiar cele mai importante, care ne îmbolnăvesc atât sufletul cât și trupul.
Și până la urmă, îngrijorarea e un păcat, nu?
Da, da.
E un soi de necredință mascată. Noi, de fapt, îi spunem Dumnezeu că nu este suficient de mare încât să ne poarte de grijă.
Da. Este o dovadă a neîncrederii noastre în El.
Deci am văzut până acum situații de suferințe care apar în viața noastră și nu putem da vina pe nimeni. Am greșit și suferința vine ca o consecință a păcatelor noastre. Vorbeați și de o a doua situație.
Da. Pentru a doua situație, Domnul îngăduie suferința pentru a-și arăta puterea și slava. Exemplu, avem în viața lui Iov și a orbului din naștere, prin care s-au arătat lucrările lui Dumnezeu. Aș vrea să vă mai spun că suferințele pot fi atât sufletești cât și fizice și ele au ca scop modelarea caracterului nostru spiritual pentru binele nostru veșnic. Doresc să vă citesc câteva versete din Sfânta Scriptură care subliniază ce v-am spus. 2 Corinteni 4:17. Căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Iar în Romani 8:28 citim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu.
Mi-a plăcut foarte mult comentariul unei cunoscute scriitoare americane, Beth Moore, la acest verset. Ea spunea că Dumnezeu nu este dator față de nimeni să miște, să schimbe împrejurările astfel încât ele să dea spre binele nostru, dar se angajează să facă asta pentru cei care îl iubesc pe El.
În mod concret, vă pot spune că eu am experimentat adevărul scris în Romani 5, versetele 3 și 4 și doresc să le citesc. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. În viață, ca familie, am trecut prin multe și grele necazuri, dar Domnul ne-a ocrotit și ne-a binecuvântat cu biruință, fortificând încrederea noastră în El. În urmă cu 2 ani, am fost diagnosticată cu cancer la singurul rinichi pe care îl am. Pe parcursul acestor 2 ani, prin această boală, am experimentat pacea care întrece orice pricepere pe care mi-a dat-o Dumnezeu și am cunoscut dragostea fraților din biserică la dimensiuni mari. Multor frați și surori le-am spus că această perioadă de 2 ani de zile de când sunt bolnavă a fost cea mai frumoasă perioadă din viața mea. În concluzie, mă simt mult binecuvântată prin aceste încercări, căci Domnul e puterea mea.
Ce frumos că în Hristos nu doar viața noastră are sens, ci și suferința. Și suferința, cum spuneați, v-a apropiat de Dumnezeu, v-a ajutat să-L cunoașteți mai bine, să vă încredeți mai mult în El. Sunt lucruri la care sper că vom medita fiecare dintre noi. Aș vrea acum să ne întoarcem puțin la viața dumneavoastră. Ați început viața de credință în tinerețe. Când anume și în ce împrejurări ați descoperit că viața dumneavoastră are sens?
Eram studentă când învățam la filozofie și mi-am pus această întrebare. Eram înclinată să spun că viața nu are sens din cauza multor necazuri ce se abat peste om. Atunci am împărtășit tatălui meu îndoielile mele și explicațiile lui bazate pe cuvântul lui Dumnezeu și-au făcut loc în mintea mea, dar numai ca teorie. Rugăciunile părinților mei, la un moment dat, au fost ascultate și Duhul Sfânt a început să lucreze în inima mea. În timpul studenției am avut probleme cu securitatea, am fost amenințată că voi fi dat afară din facultate, dar și în acele momente am experimentat pentru prima dată izbăvirea de frică și bucuria de a-L avea pe Domnul la cârma vieții mele. Promisiunea din Luca 12, 11 și 12 a devenit realitate pentru mine. Doresc să vă citesc aceste versete. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi, căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. A fost o experiență extraordinară pentru mine și acesta a fost începutul. De-a lungul vieții, Dumnezeu m-a trecut prin multe situații grele, dar nu pot decât să îi mulțumesc. Cunoașterea Lui a fost o împlinire pentru sufletul meu.
Mă gândesc că printre ascultătoarele noastre se află și persoane care n-au descoperit până acum care este sensul vieții lor. Și lumea modernă a avut grijă să îi îndepărteze pe oameni de Dumnezeu astfel încât să nu mai vadă niciun sens. Ce le-ați spune unor astfel de persoane?
Ascultătoarelor care trec prin necazuri și dezamăgiri, le spun să se lege puternic de Domnul prin rugăciune și citirea cuvântului, pline de încredere, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Am citat din Filipeni 2, versetul 13. Da, de multe ori ne confruntăm cu necazuri, probleme cu copiii și ușor cădem în deznădejde. Pentru a descoperi care este scopul vieții, vă îndemn să citiți întreg capitolul 3 din Proverbele lui Solomon și rugăciunea de fiecare zi să fie din Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. În felul acesta, Domnul e glorificat în viața voastră.
Mă gândesc că există persoane care consideră că toată teoria asta, că Dumnezeu poate să dea sens vieții, nu înseamnă nimic. Și consideră că merită să trăiești în viață pentru a-ți împlini plăcerile, pentru a câștiga putere, pentru a fi cineva în viață. Și își fac un scop din asta, să se autopromoveze, să își împlinească orice plăcere. Cum am putea să contracarăm, doamna Vandici, astfel de păreri?
Mă gândesc la mulți bogătași, oameni care au deținut multă putere și la un moment dat s-au sinucis. Dacă plăcerile lumii i-ar fi satisfăcut, le-ar fi dat pace și bucurie mai mult decât o clipă, ei nu s-ar fi sinucis. Doar cine gustă din bunătatea lui Dumnezeu și se bucură de prezența lui în viața lui, dorind tot mai mult părtășia cu el, vor fi împliniți. În felul acesta trăiesc cu nădejdea întâlnirii cu Tatăl Ceresc și atunci nu vor mai fi nici lacrimi, nici durere.
Biblia ne pune în față exemplul lui Solomon, care a încercat și el să-și împlinească toate plăcerile și să fie puternic, cel mai puternic lider din vremea lui, însă în cartea Eclesiastul ne mărturisește că niciunul dintre aceste obiective pe care și le-a propus în viață nu au fost împlinitoare. Sensul vieții nu și l-a găsit în acestea, ci încheie cartea Eclesiastul: teme-te de Dumnezeu și împlinește poruncile lui. Aceasta este menirea și, putem spune noi, scopul oricărui om.
În încheiere doresc să vă mai citesc două versete din 1 Corinteni 15, versetele 57 și 58, căci nimic nu este mai plăcut și mai zititor pentru noi decât cuvântul lui Dumnezeu. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrul Domnului, căci știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin.
Așa să fie. Vă mulțumesc pentru toate lucrurile pe care ni le-ați împărtășit. Și îmi doresc ca la sfârșitul acestei emisiuni fiecare dintre noi să reflectăm asupra vieții noastre și, dacă încă nu am descoperit care este scopul pentru care trăim, această zi este un bun prilej de a sta față în față cu Dumnezeu, care știe toate răspunsurile.
De-aș fi, nu aș putea să-mi umplu inima, să simt căldura unei mâini. Știu, n-aș avea niciun vis și n-aș cunoaște când o stea pe cer s-ar naște și când ar muri. N-aș ști, pentru mine pentru mine a strălucit. N-ar fi un mâine pentru mine, fără de nădejde, fără tine, n-aș putea să trăiesc nicio zi. Nu-i nicio noapte, nici dimineață, fără ca viața ta să-mi dea viață, fără tine în inimă, nu pot să trăiesc nicio zi.
Draga mea, îngăduie-mi să-ți pun o întrebare. Cât de bine te cunoști pe tine însăți? Unele persoane se simt inconfortabil când li se pune o astfel de întrebare. De ce? Pentru că nu au o imagine bună de sine. Nu sunt sigure dacă sunt valoroase sau nu în ochii altora. Poate că unele dintre voi, cele care ne ascultați, nu ați avut prea multe șanse în viață. Poate nu ați reușit să primiți o educație bună sau a trebuit să mergeți la muncă de la o vârstă fragedă. Poate că aveți o anumită dizabilitate și asta vă împiedică să aveți o slujbă obișnuită. Poate că a trebuit să renunțați la visele și ambițiile personale ca să aveți grijă de o rudă bolnavă sau în vârstă. Poate ați fost respinse de cineva apropiat, care v-a spus că nu sunteți destul de bune. Oamenii pun adeseori etichete. Sunt profesori care își jicnesc elevii și aceștia sunt urmăriți și peste ani de etichete de genul: ești un prost, ești prea încet sau nu ești cel mai strălucit din familie. Poate că ai auzit în urma ta șoptindu-se: este divorțată sau e cea care nu-și găsește de lucru. Și ca și când nu ar fi suficient, ne creăm și noi propriile etichete. Avem o părere proastă despre noi înșine și ne comparăm cu cei pe care îi considerăm superiori. ce diferit ar arăta viața noastră dacă ne-am uitat la cei care ne sunt superiori ca la un model de urmat, de la care putem învăța, în loc să ne nefericim nutrind sentimente de inferioritate sau de invidie. Gândurile exercită o putere foarte mare asupra imaginii pe care o avem despre noi însene. Dacă vom continua așa, vom crede că toți ceilalți sunt fericiți și au un scop în viață, în afară de noi. Da, poate că gândești, ce am eu de oferit? Câtă vreme gândești astfel, sigur vei obține mai puțin decât ai putea și vei pierde sensul pentru care trăiești. Cum te-ai simți dacă ți-aș spune că cineva te iubește exact așa cum ești? El știe totul despre tine, dar nu te va compara niciodată cu altcineva. El îți cunoaște toate calitățile, dar în aceeași măsură și lucrurile rele pe care le faci, chiar și gândurile tale, și totuși te iubește. Acel cineva care îți cunoaște tot potențialul știe până unde ai putea ajunge. Și când cineva cunoaște totul despre tine, știe și care este scopul vieții tale. Acea persoană este Dumnezeu. El te-a creat și te cunoaște mai bine decât te cunoști tu însăți și te iubește foarte mult. El te-a creat exact așa cum ești pentru că are un plan perfect și un scop minunat pentru viața ta. Și acestea nu sunt părerile mele, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde, spune versetul din Ieremia 29:11. Am fost uimită când am citit prima oară acest verset, pentru că am înțeles că Dumnezeu are un plan unic pentru viața mea. Și gândindu-mă tot mai mult la asta, mă uit la oamenii din jurul meu și văd câtă diversitate există în creația lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem atât de diferiți sub aspect fizic, psihologic și, bineînțeles, ca experiențe de viață. Și cu toate acestea, Dumnezeu are un plan personalizat pentru viețile noastre. Îți dai seama ce extraordinar e? Indiferent de ceea ce crezi despre tine însăți, despre ce poți și nu poți să faci, Dumnezeu are un scop special pentru viața ta. Așa cum ești, unde ești și, indiferent prin ce experiențe bune sau rele treci, Dumnezeu te poate ajuta să găsești sens și scop în viața ta. Dacă crezi că ești inutilă și situația ta e fără speranță, ei bine, poate acesta este momentul în care Dumnezeu vrea să-L întâlnești și să-I faci loc în viața ta, ca să-ți arate sensul și scopul lui pentru tine. Și scopul lui cel mai mare pentru viața ta nu are legătură cu ceea ce poți realiza aici pe pământ, ci cu felul în care te relaționezi la El. El te-a creat. El te iubește și vrea să aibă o relație de dragoste cu tine. Augustin de Hipona spunea, ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și neliniștit este sufletul meu până nu-și va afla odihna în tine. Într-adevăr, sufletul nostru își poate găsi odihna numai într-o relație cu El. Și pentru că a vrut să restabilească relația cu noi, întreruptă prin păcat, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. El dorește să te ierte de toate lucrurile rele care te țin departe de El. Poți să te apropii de El dacă te încrezi în Iisus, care a luat pedeapsa pentru toate păcatele tale. După ce ai început o relație cu Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos, următorul scop al lui Dumnezeu este să te ajute să-ți dezvolți un caracter asemănător cu al lui Iisus. Când ne uităm la Hristos, putem afla cum este Dumnezeu. El dorește să-L cunoaștem și pe măsură ce aflăm cine este El, vom afla și cine suntem noi. Vei fi în stare să cunoști adevăratul tu, acel tu pe care îl vede Dumnezeu. Nu persoana care crezi că ești din cauza lucrurilor care s-au întâmplat în viața ta. Draga mea prietenă, dacă ești în viață, poți încă să descoperi care este sensul trăirii tale pe pământ. Dumnezeu așteaptă să-L inviți în viața ta și să-I cer să-ți descopere planul unic pe care îl are pentru ea. Vezi tu, La Dumnezeu totul este planificat. Psalmul David recunoștea în psalmul 40:5: Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile tale pentru mine, nimeni nu se poate asemăna cu tine. Dumnezeu are un plan general pentru viața noastră, dar și multe planuri mai mici. El te va ajuta să-ți descoperi darurile pe care tot El le-a pus în tine și cum poți să le folosești spre slava Lui, spre binele altora și spre împlinirea ta. De asemenea, Eclesiastul 3:11 spune că Dumnezeu face fiecare lucru frumos la vremea Lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are stabilit și un timp ideal pentru împlinirea planurilor Lui. Roagă-L să-ți descopere planul Lui general și în detaliu, precum și timpul cel mai bun pentru a-L împlini.
Spunem da și nu, suntem lucrarea nobilă și avem în noi o inimă.
Suntem ai tăi, mai ai tăi, și doar cu tine vrem să fim. Noi te iubim și te slăvim. Avem în noi o inimă.
Suntem mai tăi, nu mai ai tăi, și doar cu tine vrem să fim.
Dragi prietene, ne apropiem de finalul emisiunii. M-aș bucura să știu că întâlnirea noastră de astăzi v-a ajutat să vă puneți marea întrebare: eu pentru ce trăiesc? Sau dacă v-ați spus-o deja, sper că astăzi ați aflat răspunsul și vă încurajez să citiți în continuare Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El are marele dar de a aduce lumină pe drumul nostru și de a ne reda speranța. O femeie a speranței este întotdeauna o femeie care înțelege care este scopul și menirea ei pe lumea aceasta. Dragi ascultătoare, vă reamintesc în încheiere adresele la care ne puteți scrie dacă aveți comentarii, sugestii sau întrebări: Căsuța Poștală 19-88 București, e-mailul femeilesperanței@twr.ro și de asemenea ne puteți contacta și la numărul de telefon 0727-311-013. Sunt Dana Mercioniu și vă aștept și la următoarea întâlnire pe Calea Undelor ca să învățăm împreună cum să fim femei ale speranței. La bună reauzire!
Femeile Speranței.